Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте! Съвместното предаване на програма Христо Ботев и програмата за чужбина на Националното радио, Радио България. Всеки четвъртък сме заедно във времето до 11, ефира на програма Христо Ботев, с избрани моменти от програмата на Радио България, която иначе ще намерите в интернет с богат мултимедиен сайт и всекидневни радиопредавания на български и чужди езици. А днес ви срещаме с адвокат Нуредин Нурединай, представител на българското национално малцинство в Албания. Той произхожда от историко-географската област Гора, но днес практикува миграционно право в столицата Тирана. Има собствена кантора, преводача към посолството ни там и подпомага с различни дейности българската общност. По думите му, за да опазим идентичността си, е необходимо да се върнем към човешките ценности. Защо мисли така Нуредин, ще чуем само след малко. Освен това, в предаване ще разберем защо италианецът Никола Замбели и българката Мария Македонска са решили да ни напомнят със средствата на киното колко е важно да имаме връзка с корените си. Ще бъде интересно да узнаем и как въпросният италианец е решил да разгадае част от тайните на българската традиционна култура. За българско слово, музика, багри и танц в Хамбург ще си говорим и с нашата сънародничка от Германия Емилия Юкер, организатор на тематично българско събитие в Германия само след броени дни. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев днес избира Зорница Цветанова, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Кристина Релевска. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме! И никой не разбра, отива си лятото, идва есента, тръгвам някъде и непознати улици ще извървя. Себе си искам да разбера. Аз ли съм това момиче, дето в спомените тича? И никой не разбра, отива си лятото, идва есента, тръгвам някъде и непознати улици ще извървя. Себе си искам да разбера. Като звук любовта, някой от среща ме позна, ти ли си това? И никой не разбра, отива си лятото, идва есента, тръгвам някъде и непознати улици ще извървя. Себе си искам да разбера.
на Радио България по програма Христо Ботев.
Първата ни среща в предаването от поредицата Радио България при българите в Албания, чието богато мултимедийно съдържание е налично и на уебсайта на Българското национално радио. Нуредин Нурединай произхожда от историко-географската област Гора в североизточната част на страната, в която 90% от жителите се самоопределят като българи, според преброяването от 2023 година, чието резултати излязоха през настоящата година. Въпреки че корените на Нуредин са отгора, той от малък живее в столицата Тирана, където завършва езикова гимназия с английски и испански език. Продължавайки образованието си през 2009, дипломира право на Европейския съюз у нас и в Тирана изкарва втора магистратура право на институциите и управление на държавата. Понастоящем е доктор по миграционно право, има собствена адвокатска кантора в албанската столица, заклет преводач към българското посолство и подпомага с различни дейности своите сънародници от българското национално малцинство в Албания. Питаме за начало Нуредин как се пробива сам в една толкова конкурентна сфера като правото и не му ли е трудно?
Аз не би казал по-трудно. Даже всеки един човек, ако иска да бъде успешен, трябва сам да се управлява. Никога да не чаква от другия да го поможе или да му даде някаква подкрепа. Ако искаш да бъдеш успешен човек, винаги опитвай се да ги постигнеш сам нещата. Живота такъв, ако не се сблъскаш с трудности, няма да бъдеш силен.
А как се преодоляват?
Просто да знаеш, да намериш момент да си спазиш спокойствие в себе си и да си продължаваш напред.
Кое така те привлече да избереш именно този тип право?
Честно казано, бекграунд на семейството, защото нашите са винаги са работили в държавната администрация и винаги са били то дядо, прадядо, баща ми, всички са били с висше образование и то винаги са имали като гледна точка, човек трябва да бъде с висше образование, да си постигне сам нещата и да се ориентира където той се чувства по-добре и по-експертен в ниво, дето ще работи. Конкретно аз, които би предложил на всички хора, дето са на нашите райони, примерно от българско малцинство в Албания, единствена препоръка е моя, като да продължават образование, да продължават да се обучават, защото единствения начин да успееш в живота е образование. Иначе няма как да успеем, няма как да работим за нашата етност, няма как да работим за нашето бъдеще. Няма нищо да постигнем, ако ние нямаме образование, информация, спокойствие в себе си, да се бъдем спокойни и мирни с хората, да бъдем рационални на наша мисъл, какво искам да постигнем. Да поставим конкретни цели, независимо с кой и с какъв човек имаме отпред, обаче никога не трябва да се забравим нашите цели, кой и какво искам да постигнем.
Ти, въпреки че отдавна си излязъл от тук селото в Гора, продължаваш обаче да работиш за тяхната кауза и въобще за каузата на българите. Защо?
Аз постоянно работя, не днес, постоянно, почти от 10 години, като вече имам договор с българското посолство като заклиент преводач. То от 10 години работя за българската кауза тук в Албания. Постигнали сме много неща, трябва да постигнем още други неща. Трябва да се развиете за селища, да се имат поне инфраструктура, училища, българската култура да достъпи до район. Защото до някъде е отдалечен от самите места, където живеят нашите хора. Това е нашата цел, да се издадеме, да им издадем възможността на тези хора, дето живеят на район. Защото много полезно е нас, дето живеем в големи градове, а много по-трудно е на тези хора, дето живеят на селата. Защото нямат информация, не знаят какво се случва по света, не знаят, че има стипендии за обучаване, не знаят, че има възможности като българи да получават висше образование, субвенционирано от държавата, не знаят, че те владеят един и същи език, въпреки че имам малко диалектични промени в езика. Обаче езика е един и същия. Не знаят, че много лесно може да постигнат. В рамките на 2-3 месеца може да се оправят в университети, без да присъстват никакви курсови по езици. С същия език, който те си говорят вкъщи, може да се оправляват и може да успеят в България.
Що за хора са твоите съграждани в Гора?
Честно казано, то район Гора се известен си е като район, който продължава да се образоват, продължава да работят към държавната администрация, частните институции, бизнес сектор. Успешни са навсякъде, където отиват. Много по-благоприемливи към другите. Нямат някакви предразсъдъци, които да станат пречка за развитие. Аз, колкото аз ги познавам, колкото работя от години насам, до сега не съм нямал никакви пречки от нашите сънародници да го приемат факт какъв си е и да приемат и някакъв урок, който трябва да е, който е полезен за техното бъдеще.
Видяхме и, че е сурова действителността там. Имат нужда от помощ, за да функционира нормално и училището им, самия техен живот да е по-добър. Може ли да се случи това по-бързичко и какви са условията, за да стане това чрез нашата държава ли само или не?
Виж, всяк процес има нужда за своето време. И то не може да стане за един ден. То, имайки предвид историята, да сме заминали комунизъм, след това транзиционна демокрация, то нещата не може да се развият в рамките на една година или на две. Аз преди малко казах, че хора не знаят, нямат информация, че България ги подкрепя. Хората не знаят, че къде да търсят. Сега даже е точен момент, който ние трябва да обърнем внимание, да инвестирам за тези училища, да инвестирам за тези хора там, да продължават традиция, да продължават образование, да продължават да си защитават културни ценности, да защитават българската идентичност, да се знаят какво и откъде идват. Но това е нашата задача. Обаче, аз стига за в един период кратко време, то не може да бъде постигнато всичко за един ден. Трябва време, трябва да бъдем търпеливи и да работим постепенно да постигнем това, което оцеляем.
А видяхме много млади учители, които обучават пък по-малките, нали? Те също имат желание да се доусъвършенстват, да се обучават на по-високо ниво.
Това е факт, че са доста млади като възраст. Доста млади са, обаче имат голямо желание да си дадат свой контрибут в сфера на образование. Даже имат и тези, които са актуално учители, имат желание да дойдат в България, да завършат по някаква магистратура, която е свързана с български език. Да си дойдат пак в място и да преподават български език на нашия район. Надявам се да постигнем тези цели, да ги тренираме тези хора, да продължават да получат диплома по български език в България, след това да имат и право за преподаване на български език, тъй като и по закон вече имат право да се отварят курсове по български език. Няма никаква правна пречка за това да си го постигнем.
А ти като човек, който общува с много хора, включително с българи от България, с какво впечатление оставаш? Знаят ли българите в България за българите в Албания?
По моето време, като бях студент, даже никой, нито един знаеше, че има българи в Албания. Аз като им казах на моите колеги, че аз съм българин, те въобще нито един не вярваше, че аз съм българин. Въпреки че аз говорих свободно. След това, като представи на моите колеги удостоверение, че аз съм български происход, тогава всичките останали така впечатление, че и как има възможност българи в Албания. Еми така е, има. Историята е показала, че има българи и в Албания. Не знам сега, аз вече има 10-11 години, когато съм напуснал България. Сега вече не знам колко хора знаят, обаче все пак малко повече е третирана и като тема по медии. Малко повече има информация. И слава Богу, са не работили всичките за това. Поне българската държава да знае, че има сънародници и в Албания.
Какво е отношението на албанците към нас?
Отношение на албанци спрямо българи е доста приятно. Мога да кажа съвсем различно спрямо сърбите.
Да.
То спрямо сърбите не мога да кажа, че едно и също. Обаче с българи повече да кажа, че имат съвсем друго уважение. Си ги приемат съвсем като, да кажа, като сънародници или като близки приятели. Даже има една поговорка, най-близкия и най-добрия съсед ни е българин съсед. Така че с България никога сме нямали такива проблеми и предрасъда си, може да кажем, най-близки приятелски отношения. Пример, да, мой личен пример, аз в първи клас, като започна в училище, аз не знам албански. Си говори на български язик, а от другата страна няма никаква пречка от моите бивши съученици, че аз не знаем добре албански и не мога да говоря. То много лесно се интегрирам и въобще не сме нямали никакви проблеми.
Този период, когато си бил ученик, все още не е било признато нашето малцинство.
Не,
по време... Имало ли е някакъв проблем, с който да си се сблъсква заради това или пък спънки в някакви отношения?
Честно казано, аз съм такъв тип, че имам много приятни отношения с всички хора и така никога не съм имал проблеми с нито един, нито в училище, нито в университет, нито към моята среда на... дето живея на квартала ми, но никога не сме нямали проблем. Даже баща ми работи в държавната администрация и той също няма никакви проблеми. Щото са били интелектуални хора и няма никакъв проблем с нито един. Въпреки, че са говорили по-български постоянно, никога не са и навънка и вкъщи са говорили по-български език, обаче си нямали проблеми нито веднъж.
Благодаря много. Какво? Някое послание искате ли да отправите към нас в България, съответно други пък българи по света, които има и ще ни чуят?
Аз лично, което аз препоръчам и които би искал да следят хората, да не се забравим откъде идваме, да работим по нашата идентичност, да се спазим нашите традиции, култура, всичко, което е принадлежи към нас. Света е замилен, някакъв консумативизъм, право самоунищожение от нашата идентичност, от нашето душевно усещане, че ние кои сме, какви сме и... не може да бъде всичко материал. Трябва да се върнем към човешките ценности.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
След теб и все те догонвам, догонвам очите ти пак да ме срещнат, догонвам усмивката, с която започвам, и после изгубвам се в тази безбрежност, догонвам ти мислите, искрено лични, и там се откривам причина за страст, догонвам сърцето ти, топти нетипично, и сякаш съм вътре и съм негов компас. И пак от начало деня ми е тичане, утре и утре е дихание в мен. Щом те догоня, си мое обичане, в теб да остана от любов окрутен. И пак от начало деня ми е тичане, утре и утре е дихание в мен. Щом те догоня, теб да остана от любов укрутен, от любов укрутен. Тичам след теб и все те догонвам, догонвам очите ти пак да ме срещнат, догонвам усмивката, с която започвам, и после изгубвам се в тази безбрежност, докосвам косите ти, вятърни феи, и в тях се унасям, подреждам мечти, докосвам ръцете ти, звездни алеи, и знам, че нощта ми в тях ще заспи. И пак от начало деня ми е тичане, утре и утре дихание в мен. Щом те догоня, си мое обичане, в теб да остана от любов окрутен. И пак от начало деня ми е тичане, утре и утре дихание в мен. Щом те догоня, си мое обичане, в теб да остана от любов окрутен, от любов окрутен. И пак от начало деня ми е тичане, утре и утре дихание в мен. Щом ти догоня, си мое обичане, в теб ще остана от любов укрутен. И пак от начало деня ми е тичане, утре и утре дихание в мен. Щом ти догоня, си мое обичане, в теб ще остана от любов укрутен, от любов укрутен, от любов укрутен.
Ако си мъж над 50, отдели време за себе си и за най-добрия си приятел през ноември. Направи годишния си профилактичен преглед на простатата при уролог и окуражи свой приятел също да го направи. Лекарите препоръчват на мъжете в зряла възраст всяка година да преминават през скрининг на простатната си жлеза, защото това е доказан метод за профилактиката на рака на простатата. Тази година Movember преминава с призива: спаси здравето, спаси приятелството. Защото приятелството е действие, а не само думи.
С медийното партньорство на Българското национално радио.
Оркестърът за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов ви кани на специален концерт на 5 декември. Новият цикъл «Изневниците на твореца» ще ви поведе в музикално пътешествие в творческия свят на трима изключителни композитори – Генчо Генчев, Костадин Генчев и Стоян Пауров. Една вечер, в която традицията среща съвременността с изящество и вдъхновение. 5 декември, 19 часа, първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на ивенти.
Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще представи «Изкуството на живо» на 6 декември от 19 часа в зала България. Солисти ще бъдат водачът на флейтите в състава Явор Желев и флейтистът и диригент Патрик Галуа. Наживо на сцената ще рисува Тиина Осара. В програмата «Увертюра Финландия» от Ян Сибелиус, концерт за две флейти от Емил Табаков и музика из балета «Ромео и Жулиета» от Сергей Прокофиев. Билети в рекламно-информационния център на радиото, на касата в залата и в мрежата на Ивентим.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
История като на кино, казваме си често, когато ни разкажат невероятен сюжет или пък дочуем такъв от съседна маса в кафене. Но именно киното сякаш помага на днешния дигитално зависим човек, за когото вълшебните светове от хартиените книги са залосени в някой шкаф, да погледне от различен ъгъл към миналото, да преоткрие връзката с предците и смисъла самият той да е тук днес. Замислен като пътуване в търсене на връзката между баща и дъщеря, документалният филм «Даморе» за любовта на режисьора Никола Замбели и поетесата и писателка Мария Македонска успява да пресъздаде нещо не по-малко важно – връзката на човека с неговите корени. Лентата напомня за тяхната важност по очакван, но въпреки това изненадващ начин, представяйки един от многобройните ритуали от българската фолклорна обредност. Това е молитвата за дъжд, за да бъде опазен на реколтата от летните суши. С Мария Македонска разговаря сега Йоан Колев.
Когато започнахме да работим двамата, аз не съм била режисьор на този филм, а бях съсценарист, ако може така да се каже. И процесно това да решим какво точно да представлява филма ни и какво да кажем с него, беше сигурно най-дългата част от това да го създадем. Ние бяхме един месец на резиденцията. През половината от време мислехме как да изглежда филма и направихме целият филм за 2 седмици от снимането и целият монтаж, за да го представим на края на резиденция. А защо го посетихме на ритуала? Защото ритуала за дъжд в българския фолклор, в българските обичаи, е ритуал, който е силно свързан с надеждите. Надеждата да имаш реколта, да имаш бъдеще. храната е това, което ти носи бъдеще, но ние се опитахме да разкажем повече за една храна, която идва с дъжда и е малко по-духовна. И да, и всъщност това беше точно идеята и темата как може да се погрижиме за спомените си, за идеята за младостта, каква тя е била, чрез един ритуал, който да я върне за малко при нас в образа на едно момиче, което идва от гората. И пет жени от едно балканско село и дават грижа. Дават и храна, дават и любов. Сякаш се грижат за своята младост. Тя идва в лицето на това момиче. И когато тя се тръгва обратно към гората, към природата, това е моментът, в който ние виждаме този кръг, който постоянно се върти около нас. Кръгът на живота, младостта, старостта и отново идват спомените и това, което идва след тях. Не знаем какво точно, но идва след тях. В този филм по-скоро беше идеята за това, че етапите, през които минава един човек, са винаги свързани с връзката му с другите хора. И ако в началото идваме като деца, за които се грижат и животът ни е по-лек и по-пълен с безгрижие, идва момент, в който животът ти започва да става по-пълен с отговорности, малко повече грижи, и това е когато вече започнеш да имаш този живот след сватбата. Но това, което е другото значение, беше, че жените ни споделиха всъщност един ритуал, в който върху стол се оставят дрехи и столът се дига нагоре към небето. И ние не използвахме този ритуал, защото всъщност той беше погребален ритуал. Но тъй като търсихме връзката между живота, смъртта и всичко между него, използвахме и сватбената дреха, която да е като връзка. Ритуалът, който представихме в нашия филм, който представя идеята за кръга на живота, всъщност е герман, ритуал за викане на дъжд в различните части на България. Той има различни имена, като Пеперуда и Вай Дудуле. В тази част на България се нарича герман. И този герман всъщност е един определен човек. Той не съществува, но ритуала се обръща. Защото във вярването се казва, че този герман, той е починал, и жени, които са вярващи, трябва да направят кукла, която представлява неговото тяло, с фалически символ заедно, при което те го оплакват и казват защо умря. Когато ти умря, стоката ще умре, земята ще изсъхне, и те отиват близо до река и там му палят свещ и ритуално го погребват. С този ритуал, всъщност, с викането на оплакването на този умрял човек, те се надяват да повикат дъжд и отново изобилие и реколта.
Българските обреди омагьосват и италианеца Никола Замбели. Той идва за първи път у нас преди 20 години, а от тогава се връща няколко пъти за по-дълги или по-кратки периоди от време, работейки по различни кинопроекти. Един от тях му позволява да живее 2 месеца в Перник, където създава филм, посветен на промените, настъпили в града след 1989 година. С Мария се среща благодарение на инициативата Резиденция Баба, която свързва младите с възрастните хора от села в различни краища на България и така допринася за възраждането и промяната в тях. Освен това, докато разговарят с по-възрастните, младите научават повече за техния бит, традициите и начина на мислене. На много симпатичен български език италианецът ни разказва за своето преживяване в северозападното българско село Паволче, в търсене на ритуали, които съвременното общество забравя. Да го чуем, Никола Замбели.
Се казвам Никола Замбели, съм италианец, съм един режисьор на документално кино. И се запознах с Мария Македонска миналата година, когато бяхме участнали в Резиденция Баба програма. И се запознахме в селото Паволче, където живяхме за един месец в една къща. И двата правихме нашите лични проекти там и после решихме да правим един кратък филм с жените, с които се запознахме в селото по това време. Много ми беше интересно като проект да снимам хора. Я съм режисьор и оператор, но тогава ми беше интересно да свърна назад до фотографията. Много обичам да използвам фотографията като начин да се запознавам с хора или с местата, където отивам. И така че началото мисълта ми беше да правям портрети на хора и да питам до тях да ми дават обекти, които аз бих могъл да включам в моя изложба за откриването на програма Баба. И това го правих, но докато правих това с Мария, решихме тези хора да ви включим в един филм.
да ни разкажеш малко за пътя ти от Италия до тук.
Ами аз съм един от първите Erasmus студенти, които са дошли в София, когато е почнал програма Erasmus. Т.е. преди 20 години горе-долу. И след това пак се върнах с един друг проект. Бях тук почти 2 години, а после се тръгнах в Италия. Се върнах тук веднъж за един друг документален етнографически филм, който ми даде възможността да живея 2 месеца почти в град Перник.
Посветен на Сурба или?
Не, това беше свързан с самото нещо, което е пак е свързано с работа, която сега с Мария търсим да правим. Това беше един филм, свързан с промените, които са почнали след 79-та година, как града се променила и как живота на хора се промениха, след като са идвали промените. И това беше един успешен проект за Max Planck Institute в Германия с една антрополога, който се казва Димитра Кофти от Гърция. След това с резиденция Баба имах пак възможността да се върна в България и да продължавам тази връзка. И сега с Мария точно в момента продължихме това изследване, което е почнало в Павлче, да се занимаваме с малките села в северна част на България и пак да се интересуваме за обичаите и ритуали. Което снимахме в Павлче, беше част на един ритуал и даде възможността да се даваме въпроси към смисълта на тези ритуали, които още съществува или почнат да изчезнат. Защото когато един ритуал не е направено от никой кора, той изчезна. Но това също е, което искам да кажа за този филм, да море, като идея е свързана с този ритуал, но пак е свързан с идеята и метафора на крак на живота. И оттам решихме да продължаваме заедно да работим, да си даваме въпроси към ритуали и какво означават тези ритуали и най-много какво е смисъл на тези места, които като ритуалите почнат да изчезнат, стари сградови, стари къщи. И почнахме, благодарение на този проект, да си срещаме с стари хора, да правиме разни интервю, да ги снимаме, да снимаме и стари снимки на стари хора, да снимаме стари къщи, където те са живяли цяла си живот или стари заводи, където са работили. И заедно с тях не само правиме тези интервю, но с Мария почнахме да пишем поези с тях. Така че идеята е да ги включваме в този артистически процес. Не само да снимаш човек, но с него да или нея да правиме нещо ново. И виждаме, че това е много интересен, когато се срещаме с непознати хора, ги снимаме, говориме с тях, запишаме история, запишеме песни с тях, но после заедно пишем нещо, което остави за тях като спомен, но също като молитва, да. Защото според мен, когато разказваш една история, когато запишеш нещо, аз имам чувство, че това става като една молитва. Защото този разказ промени нещо в света или вътре себе си.
Чухме как България привлякла италианеца Никола Замбелия в основата инициативата Резиденция Баба, която е с 10 годишна традиция и която най-общо казано осъществява връзка между млади хора от града с баби от село. Те гостуват на бабите в селата, престояват там известен период от време, помагат им и се учат от тях на традиционни занаяти и дейности. Често след това гостуване младите намират начин да популяризират работата на бабите и да са им в помощ. Нещо, което, както чухме, прави и Никола Замбели.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Thank you.
пътища, а любовта в този океан с моята нежна длан можех да ти дам. За тебе бях лунен лъч, поханен мрак, блясъка на звезден прах, шепот на един монах.
Българското слово, музика, багри и танц ще съберат на едно място сънародници в Хамбург на 30 ноември. Годишната им среща, седма поред, посветена на България и българската култура, се организира от клуба на българските жени и семейства в Хамбург. Елена Къркаланова от Радио България се свърза с неговия председател Емилия Юкер, от която научаваме сега любопитни подробности за предстоящото след два дена българско събитие в германския град.
Здравейте! Приветствам всички слушатели, цялото ви студио от Хамбург. Желая на всички много настроение. Предвиждаме в края на годината, както винаги, среща на хората, които обичат българската култура. Ние организираме артисти, художници, членове на клуба, представители на различни организации български в Хамбург и околностите. И се радваме от сърце, че можем и този път да покажем на другата общественост, която е тук в Хамбург, нашата култура.
Кои ще бъдат ваши официални гости и към кого е адресирано това събитие? Кой може да дойде? Входът му е свободен, както научавам от вашия афиш.
Ние правим това събитие тази година с подкрепата на Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина и под егидата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Поканили сме официални гости също така, които са почетния консул на Република България в Хамбург, господин Фролих. Също така сме поканили Българската църква с нейното представителство и с членовете на църковното дружество. Поканили сме дружествата от Хамбург и околностите. Това е немско-българското дружество Огнище от Папенбург. То е на около 200 км от тук. Дружеството Българи в Хановер с председател Гергана Науман. Танцовия състав, който е на семейство Куневи. И Камен Кунев е ръководител. Освен това сме поканили представители на различни сайтове и на хора, които могат да публикуват това и да размножиме в по-голям вид нашата култура.
Как преминава едно такова събитие? Каква е програмата? Музика, танци, багри, предполагам, ще има изложба с картини на творци от Хамбург и не само. Какво още предвиждате да се случи?
Заглавието показва каква е нашата програма. В нея се представят тези, които са спечелили тази годишен литературен конкурс на българите в Хамбург и фестивала за българска художествена литература в Хамбург. Тази година те са няколко човека. Това е Любка Вокт и Венета Терзиева и Валентин Григоров, които ще прочитат техните стихове и част от текста ще представят своето творчество накратко. Освен това Пламен Бакърджиев също литература. Художниците са четири, които ще представят своите произведения. Това е една изложба, която ще бъде в фоайето на залата. Представители на музикалното изкуство. Това са изпълнители на танцовото изкуство също така. Група Здравец резонно открива и ще изпълни над 8 танца. От класическата музика ще се представи Гергана Науман и Надя Димитров с цигулка и пиано, Веселина Тенева и Димитър Тенев, които са щатни певци в Хамбургската държавна опера. Освен това ще пеят фолклорни групи, група Дъма Сцена, отделни представители като Сания и Маринела Филипова и Радостина Христова ще изпълнят също народни песни. Виждате, че точно е както в нашото заглавие.
Точно така е. Много богата програма сте предвидили. Казахме, че това е седмо поред издание на тази среща с българско слово, музика, багри и танц в Хамбург. Какъв е интересът от немската общественост? Предполагам, че вече има по-широка разгласа за това българско събитие, което вие организирате. Какъв е отгласът от него във времето?
Все повече се разпространява и нивото се покачва в това, което се презентира. Както виждате, ние тази година сме в една от най-престижните зали в Хамбург. Лихтварт зал е символ на класическото изкуство с много историческа и съвременна роля. И тази зала е действително с много възможности, на която сцена е много престижно да се излезне. Това е първото наше признание на такава зала. До сега сме били в Хамбург Хаус, също така добра зала. Немската общественост проявиха различни дружества интерес да дойдат. Изпратихме им покани. Питат ни също, може ли да ни изпратите покани. Това са дружества, които се занимават, културни дружества, с най-вече с танцово изкуство. Проявиха голям интерес към танцовото изкуство. На Здравец, както и народните песни, които се изпълняват при нас. Много е интересно, че тази година имаме представители от Канада. В програмата е записан Ян Мардон. Той е много известен цигулар, който прави солови изпълнения. Има самостоятелни концерти, много успешни в Хамбург. Той ни удостоява внимание да изпълнят с Марина Савова, концерт пианистка в Хамбург, няколко произведения, които и едно е негово произведение, лично авторско, с което смятам, че действително е много важно немската общественост, но и другите представители на националности, които са в Хамбург, ни съдействат и ще дойдат. Интересно е също така представителството на почетното консулство, начало с почетния консул господин Фрюлих. Ние сме осигурили и превод за тези, които са присъстващи с друг език. Има официален преводач в лицето на Дарина Геннадиева, която превежда симултанно на немски език. С това нещо ние даваме възможност всички, които желаят да чуят в детайли всичко. Нашия клуб също така има немски, така да се каже, граждани, което е естествено тук за Хамбург. Членуват при нас и семейства, които са с двойно гражданство, с женени за другия е немец или немкиня. Имаме много семейства, които са такива и те участват, например, семейството на Любка Фокт, мъжа и е немец, както и Манфред Юкер, който е в ръководството. Моя съпруг. И те самите участват и учат български език с нас. Това е много интересно, че и българската литература започва така постепенно да бъде център на внимание в Хамбург. Ние имаме за цел сега да се публикуват книги на немски. Много интересно, че Пламен Бакърджиев, който е българин и е възпитаник на в Хамбург Висшето училище за приложни изкуства и за художествената академия, той ще представи една книга, която е написал за Кольо Фичето. Ще я представи на немски език. Тоест, ние ще имаме в нашото, въпреки че всичко е на български език на сцената, ние ще имаме и отделни представяния на немски език, с което ще бъде пък превод обратно за българите, които са в залата.
Много интересно, разбирам. Трябва да кажем, вие презентирахте някои от дейностите на клуба на българските жени и българските семейства в Хамбург. И всяка година този празник на българската култура всъщност се случва около рождения ден на вашия клуб, който създавате по ваша идея, заедно с вашия съпруг и още 19 българи на 4 декември 2005. Ако върнете лентата назад за тези 19 години, кое определяте като свое най-голямо постижение?
Действително, 19-та годишнина е сега и ние за това и правим това в края на годината винаги. Този символ да честваме и да украсим елхата, така както българите украсяват света. Какво мога да върна лентата назад? Мога да кажа, най-големия успех, което съм постигнала, е, че клуба е културно дружество с голяма висота вече, с годините. За 19 години ние успяваме да внедрим една култура на обединяване, която е на базата на неинтелектуално съдружие, на възможност за изява, за здраве на хората, които участват и които го слушат. Това съм успяла да дам на българите, моето виждане, как може да се живее по-добре, когато сме заедно. И в началото, когато се поставяше тази идея, те ме питаха, ти защо записваш имената? Ти си от някои служби, каква си, откъде си, защо питаш хората, какво искат? А сега знаете ли, че когато се каже нещо, всеки знае за какво става въпрос. Обаждат се, казват, какво мога да помогна. Не е ли това хубаво, ще имаме толкова организации вече в Хамбург и всички те идват. Хората се уважаваме, заедно сме. Това съм постигнала аз лично, че сега има хора, които ще ме заместят, които ще бъдат след мене, които ще правят това и са разбрали колко е хубаво да сме заедно и да работим заедно и че много са сложни нещата и всеки много е трудно в чужбина. В Хамбург също така хората са на различни посоки и различна работа, но с желанието си, когато сме заедно, ние можем да достигнем една сериозност. Например, в тези години успях да поставя българско слово, музика, багри и танц, което го заимствах от българите в Чикаго като идея. Това е голям успех. Ежегодния литературен конкурс за художествено майсторство на българите в Хамбург с значително обществено значение. От 2006 година до сега всяка година дава награди на хора, които пишат на български език в Хамбург и в чужбина. Също успех е, че успяхме да направим повече от 17 биеналета на българския хумор в Хамбург. И все още чакам някой по света да направи също така биенале на българския хумор. Да можем да кажем, ето ние се размножаваме.
Емилия Юкер, председател на Клуба на българските жени и семейства в Хамбург, чухме за многопосочната и дейност, както и за едно предстоящо след два дена българско събитие в германския град. Така завършваме за днес часът на Радио България по програма Христо Ботев. Вие можете да ни пишете на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg. Ще ни намерите и във Facebook. Страницата ни там е именувана БНР Радио България за българите по света. Също така можете да ни гледате и слушате на уебсайта на Националното радио, в платформата ни за подкасти Бинар и в YouTube каналите на Българското национално радио, естествено. Хубав и ползотворен ден ви пожелаваме сега. Екипът ни днес, редакторът на предаването Василена Мирчева, музикалният редактор Зорница Цветанова, звукорежисьорът Кристина Релевска и аз, Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.